rađajte se i množite se.
Što god tkaš, vezuj konce za nebo.
Rađajte se i množite se. Emisija o braku i porodici.
Pomaže Bog, poštovani slušalci. Danas je četvrtak, 19. jun. Vi ste na talasima Radija Svetigore i slušate emisiju Rađajte se i množite se. Oni koji nas prate znaju da već nekoliko prethodnih emisija donosimo tekstove iz knjige Porodični konflikti, preventive i lečenje iz perspektive pravoslavnog sveštenika, autora sveštenika Pavla Gumerova, čiji je prevod izašao 2012. godine u izdanju Manastira Klisine, eparhije Bihaćko-Petrovačke. Tako da u večerašnjoj emisiji, kako sam autor kaže, večeras ćemo, zapravo stigli smo do najvažnijeg dela knjige, kako sam autor smatra, a to je poglavlje koje govori o produktivnom razrešavanju konflikta. Poslušajmo. Čak se i u onim brakovima u kojim su supružnici postigli uzajamno razumevanje i naučili da konflikte svode na minimum, ponekad javljaju nepodudarnosti u mišljenju, nesuglasice i rasprave. Prepodobni Ambrosije Optinski je pisao svojoj duhovnoj deci ovako. Stari ljudi su odavno zaključili da se život ne može preživeti bez naravoučenija, i dodali da se i zemljeni sudovi među sobom dodiruju, a kamoli ljudi koji žive zajedno i kojim je nemoguće da prožive život bez problema. A do toga naročito dolazi zbog različitih pogleda na stvari. Jedan u razvoju događaja misli ovako, drugi onako. Jedan je uveren u svoje viđenja koja mu se čine stabilnim i temeljnim, a drugi veruje u sopstvena poimanja. Stoga, svako od nas treba da zna kako da se ponaša u konfliktnim situacijama. Uz to, važno je ne samo da se pravilno ponašamo u toku sukoba, već i da dobro znamo karakter i temperament svog protivnika, da bismo pronašli zajednički jezik sa njim. Hajde da razgovaramo malo o tipovima ličnosti i njihovom ponašanju u konfliktnim situacijama. Svi smo mi različiti. Ne postoje dve identične ličnosti. U jednoj porodici mogu da se nađu ljudi sa potpuno različitim ponašanjem u situacijama njihovih međusobnih neslaganja. Jedan je, na primjer, naprasit, lako podleže gnevu i ljutnji, ili je njegovo ponašanje nepredvidivo. Niko ne zna u kakvom će se raspoloženju vratiti kući ili na koju će nogu ustati, to jest šta da očekuju od njega, kamdžiju ili medenjaka. Takav čovek u raspravi može početi da se ponaša agresivno, da nasrće na ličnosti i da vređa druge. On često ima visoke zahteve, nije samokritičan i za mnoge neuspehe krivi druge. Ovaj tip u konfliktologiji nosi naziv egotizam. Osobama sa ovim tipom karaktera teško polazi za rukom da žive u miru s okolinom. Često i sami pate zbog svoje impulsivnosti i odsustva samokontrole. Nažalost, takvim pojedincima teško pada rad na ispravljanju sopstvenih nedostataka, zato što oni ne izvlače dovoljno naravoučenje iz negativnog iskustva prošlosti. Ako vaš suprug, supruga ili neko od ukućana ima sličan tip karaktera, treba zapamtiti da komunikacija sa njim zahteva veliku obazrivost. Da bi sačuvali mir u porodici, neophodno je da u slučaju sukoba održimo maksimalni duševni mir. Zapamtite, svađa je kao plamen. Ako u vatru ne dodajemo drva, on će se ubrzo ugasiti, odnosno ako ne reagujemo na ljutnju i agresiju istom merom, gnev će uskoro splasnuti. Perfekcionista je tip ličnosti koji ima visoke zahteve prema sebi i drugima, i kod takvih ljudi je veoma razvijena želja za redom. Oni žele da svi oko njih prate poredak koji su oni uspostavili i imaju tendenciju da sitničare oko nekih manje bitnih sitnica. Vrlo često bivaju osetljivi, ranjivi, pridaju nepotreban značaj primedbama i prilično teško podnose neuspehe i pogreške. Ovom tipu uglavnom pripadaju žene, jer je kod njih mnogo više nego kod muškaraca razvijena želja za redom. Žena, perfekcionista, želi da dovede u red muškarca i da ga natera da poštuje njena pravila. Postoji još i onaj tip ljudi koji se mogu nazvati beskonfliktnim. Oni lako idu na kompromis, ali ne posjeduju dovoljnu snagu volje niti se dublje zamišljaju nad posljedicama svojih postupaka. Oni su jako sugestivni, blagi, zavise od mišljenja drugih. U raspravi lako postižu saglasnost sa protivnikom, krećući se daleko od osjetljivih pitanja. Nedosljedni su u svojim stavovima i ponašanju, važan im je samo trenutni uspjeh i pomirenje u konfliktnoj situaciji. Kada su razlike u sukobu beznačajnog karaktera, beskonfliktni model ponašanja dovodi do brzog gašenja i rješavanja sukoba. Ali ovaj stil prevazilaženja konfliktnih situacija nije uvek dobar. Ponekad on može da odvede i u ćorsokak. Strane će se samo privremeno pomiriti, ali će problemi ostati nerešeni. To se obično dešava kada je predmet sukoba zaista ozbiljen. Ponekad pasivan ili popustljiv čovek svojim ponašanjem doprinosi agresivnosti protivnika ili ga čak i izaziva. Postoje i drugi tipovi konfliktnih ličnosti, ali se mi njima detaljnije nećemo baviti. Naravno, veoma je dobro kada se u jednoj porodici nađu ljudi sa uravnoteženim karakterom i adekvatnim ponašanjem u konfliktnim situacijama. Ali, nažalost, to se retko može sresti i zbog toga je važno da znate kojem tipu pripadate vi i vaši ukućani, jer ako dobro upoznamo svoje slabosti, lakše ćemo uspostaviti saglasnost u opštenju. Komunicirajući s osobom konfliktnog tipa, čije ponašanje u sukobu neprilično i nepredvidivo, treba imati na umu reči apostola Pavla o tome da smo dužni slabosti slabih nositi. To jest da pokazujemo više strpljenja i smirenja i da budemo snishodljiviji prema slabosti bližnjeg. Nedostaci drugog čoveka često postaju uzrok konflikta s njim, ali i tu korisno da problem sagledamo i iz drugog ugla. Stručnjak za optimizaciju komunikacije u poslovanju, Lita Koba, piše: čudno, ali oni saradnici koji nas najviše iritiraju po pravilu imaju sa nama u isto vrijeme i najviše zajedničkog. Oni su najbolji pokazatelj toga da moramo da radimo na sebi. Mi ponekad, kao u ogledalu, vidimo u ljudima sopstvenu nesavršenost, kao u dobro poznatoj bajci Krilova. Tako da, izvadi najpre brvno iz oka svog, pa ćeš onda vidjeti izvaditi trun iz oka brata svog. Uopšteno govoreći, sposobnost da se osvrnemo na situaciju sa strane je ključ uspešnog razrešavanja konflikta. Upravo to i jeste princip meta ogledala, kada mi objektivno, kao u ogledalu, ocenjujemo svoje ponašanje, stavivši se na mesto svog protivnika, i posmatramo konflikt nekako sa strane, očima spoljašnjeg posmatrača. Naprimjer, žena neprekidno ima primedbe na muža i pokušava da ga prevaspita, to jest da napravi od njega čoveka. A da li bi njoj bilo prijatno kada bi njen suprug počeo da se bavi njenim manama, ako ona recimo voli da jede slatkiše, a on joj to zabrani? Napominjući joj stalno kako se rastočila u posljednje vrijeme, pritom da to čini pred drugim ljudima. Zasigurno je takva jedna džangrizava supruga nekada u životu imala u svom okruženju nekog koji je bio njom nezadovoljan ili joj često čitao bukvice, prekoravao i za najmanju grešku i u svakom smislu joj kvario raspoloženje. Naprimjer, previše zahtevnog šefa ili profesora. Da li bi ona pristala da živi do kraja života sa ovom osobom i da sluša njegove kritike? Mislim da ne bi. Koga ćemo mi radije poslušati i čije molbe ispuniti? Čoveka koji je lepo i prijateljski nastrojen prema nama, koji nas poštuje, ne vrši pritisak na našu psihu i pokušava da nauči da živi sa nama, ili obratno, onog koji je stalno svime nezadovoljan, pretenciozan, cepidlaka, gunđalo i uvek nešto ljut na nas. Tako dakle, ako se žena bude ponašala u skladu sa drugim scenarijom, muž će izgubiti svaku želju ne samo da sprovodi ono što ona kaže, već i da komunicira sa njom. Uzgred, ne vole samo žene da menjaju i prevaspitavaju svoje polovine. Ja sam upoznao veliki broj muškaraca koji su svojim gunđanjem i nezadovoljstvom zagorčavali živote suprugama. A kako je samo neprijatno prisustovati takozvanim porodničnim scenama, kada supružnici izgube kontrolu nad sobom i počnu bez ustručavanja od ljudi sa strane da vređaju jedno drugo. Ali u takvom stanju, oni, nažalost, ne shvataju koliko ružno to izgleda sa strane. Postoje ljudi koji pate od naprasitosti i razdražljivosti ili su previše zahtevni prema drugima. Međutim, nalazeći se daleko od kuće, na primjer na poslu, oni se suzdržavaju, stideći se okoline, dok od kuće daju punu slobodu nagomilanim emocijama. I naravno, zbog toga ispaštaju kako njihovi ukućani, tako i oni sami. Starac Pajsije Svetogorac je jednom potpisivao čestitku svojim prijateljima, mladom bračnom paru, u kojoj je šaljivo napisao sljedeće: Neka Hristos i Presveta Bogorodica budu sa vama. Dimitrije, dajem ti blagoslov da se svađaš celim svetom osim sa Marijom. I za Mariju važi isti blagoslov da se svađa s kim hoće, samo ne s tobom. Hajde da vidimo da li će oni razumjeti šta sam imao na umu, starac je dodao. Naravno, otac Pajsije nije ozbiljno davao blagoslov supružnicima da se svađaju sa svima, već da se ne svađaju jedni sa drugima. Ovo uputstvo podrazumeva da naša porodica prvo mora da se oslobodi od svih negativnih uticaja, gneva, ljutnje, mržnje i cepidlačenje. Najvažnije u uspešnom razrešavanju konflikta je umetnost vladanja sobom, svojim emocijama, rečima i delima. Hajde da nešto kažemo i o gnevu. jer ta strast, kao ni jedna druga, destruktivno utiče na naše odnose sa bližnjima. Počnimo od toga da gnev predstavlja jedan od 8 smrtnih grehova i borba protiv njega dužnosti svakog pravoslavnog hrišćanina. Mi svi mnogo patimo zbog toga što nismo u stanju da kontrolišemo svoje emocije, kao ni da pravimo pauze i da se na vreme zaustavimo. U besu možemo, ne razmišljajući, da kažemo nešto oštro, uvredljivo, nepromišljeno, posle čega ćemo mnogo žaliti. Važno je ne samo da sami ne padnemo u bes, već i da mirno reagujemo na gnev i ljutnju drugih. Miran odgovor na emocionalno ponašanje protivnika je najvažniji u samokontroli emocija. Ako vi vidite da vaš protivnik gubi kontrolu nad svojim emocijama, ne upadajte sami u isto stanje. Savladavši prvi bes, zapitajte se sledeće. Zašto se on ljuti i gnevi? Kojim ciljevima on teži u ovom konfliktu? Da li je njegovo ponašanje u vezi sa osobinama njegovog karaktera ili su u pitanju neki drugi razlozi? Stručnjaci iz oblasti konfliktologije tvrde da, odgovarajući na ova pitanja, vi terate mozak da radi racionalno umjesto emotivno i upravo time sebe štitite od emocionalne eksplozije. Time pružate neprijatelju mogućnost da smanji emocionalnu tenziju i skrećete pažnju sa negativne informacije kojom vas on može zapljusnuti, odnosno tražite uzrok sukoba i pokušavate da shvatite šta motiviše vašeg protivnika. Sveto pismo nam govori o tome da mora svako od nas da bude brz čuti, a spor govoriti i spor gnjeviti se. To znači da u konfliktu ne donosi ishitrene, nepromišljene odluke i da nastupa s obazrivošću, to jest da odgovara rukovodeći se ljubavlju i razumom, a ne besom. Poznato je da ako padnemo u stanje gneva i ljutnje, ne možemo pravilno da se ponašamo u konfliktnoj situaciji. Naš razum je u tom trenutku zaslepljen emocijama i našim stanjem uzrujanosti i razdražljivosti. A još ako su oba suparnika opsednuti gnevom, onda je praktično nemoguće rešiti problem. Ali ako se jedna strana u konfliktnoj situaciji ponaša smireno i uravnoteženo, onda postoje velike šanse da se uspešno razreši konflikt.
Pomozi mom sucu, svala oču snimu. suda čuje i braći pazuje, govori Gospode, suda svoj te sluša, koga svako glasa, žena mu je duša. Pomozi mu vidu, pomozi mu sudu, slova ocu sinu i svetome duhu.
Rađajte se i množite se.
Kako se boriti sa gnevom? Ovdje postoje dva pravila. Prvo, ne dati besu da obuzme našu dušu, to jest zaustavljati ga na samom početku ili prilazu. Ko počne svađu, otvori usta u vodi, zato prije nego se zametne, prođi se raspre, kaže premudri Salomon. Zamislite da je voda počela da podriva branu. Pojavila se rupa i malo curenje. Ako se na vreme ne začepi ta pukotina, voda će ugroziti branu toliko da će doći do prodora vode. Potok će odneti sve što mu se nađe na putu i bit će veoma teško da ga zaustavimo. Tako i u borbi sa gnevom. Mnogo je lakše stopirati ljutnju i gnevnu pomisao nego kasnije zaustaviti lavinu gneva i besa. Zbog toga onaj koji je sklon gnevu treba posebno pažljivo da prati svoje misli, osjećanja i riječi, da bi bio u stanju da preseče gnev u početku i da mu ne dozvoli da eskalira. Druga stvar koju treba da zapamtimo, naružavajući se protiv strasti gneva, je da moramo biti u stanju da na vreme napravimo pauzu i da odmerimo šta dobijamo kao rezultat takve svađe, a šta možemo da izgubimo ako podlegnemo gnevu. Možemo naravno da izgubimo mnogo toga. Pre svega gubimo mir. Svoj duševni mir i mir sa našim bližnjima, od kojeg nema ništa dragocenije. Eto zašto svako treba da bude spor govoriti i spor gnjeviti se. Jer gnev i ljutnja, hvala Bogu, imaju jednu veoma dobru odliku, brzo prolaze. Stvar je u tome da se prilikom emocionalnog ispada u krv čovjeka ubrizgava adrenalin koji izaziva prijatno osjećanje, uzbuđenje i želju da se ljutnje nastavi. Ali ako se izdrži ovaj trenutak i ugasi želja za tenzijom, skretanjem pažnje na nešto drugo, bes prolazi vrlo brzo. I onda već možete nastaviti razgovor u smirenom stanju duha. Ukoliko niste u mogućnosti da čekate još par minuta, samo nekoliko puta duboko udahnite i zadržite dah na nekoliko sekundi. Izdahnite, onda se zapitajte da li vredi ili ne vredi davati slobodu emocijama i koje će posljedice imati taj ispad. Kako da diskusija o temi ne preraste u svađu? Treba imati na umu da ljudi u ljutitom i uzbuđenom stanju često čine one postupke zbog kojih posle veoma žale. Stoga, kad osjećamo da stepen emocionalne tenzije i uzbuđenosti u razgovoru prelazi dozvoljene granice, treba da znamo na vreme da se zaustavimo i ako ne možemo da se smirimo, treba da napravimo pauzu, to jest time out. Kada osjetite da već imate lošu kontrolu nad sobom, da ste u stanju da u nekoliko trenutaka načinite razne gluposti, i da jedno drugom nagovorite mnogo oštrih, uvredljivih i nepromišljenih reči, odnosno da se posvađate ozbiljno i na duže, makoliko bilo veliko iskušenje da nastavimo razgovor, neophodno je prikupiti svu moguću snagu volje i u mislima se pomoliti, napraviti malu pauzu i reći otprilike sledeće. Mi ne možemo da vodimo ovakav ozbiljan razgovor u ovako uzbuđenom stanju. Treba da se zaustavimo i smirimo, jer više nemamo nikakvu kontrolu nad sobom. U suprotnom se možemo posvađati. Nakon toga je najbolje napustiti sobu. Ako ljudi nisu spremni da smireno razgovaraju o problemu, korisnije je da se klone razgovora, jer teško da bi ovdje diskusije išta mogla da pomogne. Žene su, kao mnogo emocionalnija bića od muškaraca, u situacijama stresa sklone da govore puno. Uzbuđenje počinje da raste i razgovor može da preraste u svađu. Ovdje je najispravnije da se diskusija odloži, sve dok se oponenti ne vrate u normalu. Time out omogućava ne samo da se smanji tenzija, već i da se bez žurbe sve razloži na pojedinosti i razmotri novonastala situacija bez emocija, odnosno da se donese potrebna ispravna odluka. Gnev ne samo da ne pruža mogućnost da se pravilno razreši konflikt, već i generalno veoma snažno remeti život. Ako je naš bližnji učinio nešto što je prouzrokovalo naše nezadovoljstvo, prilično je nesuvislo i besmisleno vikati, ljutiti se i svađati s njim. Vreme više nećeš moći da vratiš, a izgubit ćeš veoma mnogo. Podsjetimo se jednog slučaja koji je direktno vezan sa tim. Prijatelj mi je ispričao da je prisustvovao slučaju kad je u oltar jednog moskovskog hrama slučajno ušla žena, dok je on radio kao oltarnik u njemu. Ona nije znala da je ženama zabranjen ulaz u oltar, a htjela je nešto da pita sveštenika. Sveštenik je najpre pažljivo saslušao, odgovorio je na pitanje, a zatim je ljubazno objasnio da u skladu sa crkvenim pravilima žena ne može da ulazi u oltar, pa je tek onda zamolio da izađe. Oltarnik je bio veoma iznenađen. Po njegovom mišljenju, ženu je trebalo bez ikakve priče odmah isterati iz svetinje nad svetinjama hrama. On je zatražio razjašnjenje od sveštenika. Sveštenik mu je rekao: "Shvataš, ona je iz neznanja ušla u oltar. Iako je to već učinila, koja je onda poenta u tome da je odmah isteran? Jer je ona već u oltaru, a tako bi se još mogla i uvrediti. Zbog toga sam odlučio da joj najpre odgovorim na pitanje, a odmah zatim da joj ukažem na njenu pogrešku." Ja ne znam da li ovaj sveštenik u datoj situaciji sa dogmatske tačke gledišta postupio pravilno, ali u suštini on potpuno u pravu. Ako se nešto već desilo, ne bi trebalo davati prednost besu i emocijama, jer ono što je već učinjeno više ne možeš da vratiš, već mirno razmisliti o tome kako zajednički riješiti problem. Ovaj princip se može primijeniti i u porodičnom životu. Naprimjer, žena je obećala mužu da će mu upeglati košulju ili oprati pantalone, ali se zabavila drugim poslom i zaboravila to da uradi. Ako muž podlegne besu i izviče se na suprugu, on ništa time neće dobiti. Pantalone će jednako ostati neispeglane, a izgubit će i mir sa svojom polovinom i onaj u sobstvenoj duši. Mnogo je bolje napraviti pauzu, spustiti loptu i uložiti napor u otklanjanje problema. Neki od mojih čitalaca mogu reći: "Ali ako se pak nikako ne odreaguje na grešku, čovjek će i dalje nastaviti da ponavlja iste greške." Mislim da je poučavati nekog pomoću gneva i vike besmislena stvar. Kada čovjeka preplavljuju razdražljivost i emocije, on nije sposoban čak ni da jasno artikuliše svoje primjedbe i takva kritika neće imati efekta. Mnogo je bolje najpre ućutati, a tek posle objektivno oceniti situaciju i ako treba mirno razmotriti nastali problem. Rezimirajući ovu temu borbe sa gnevom, možemo doneti sljedeće zaključke. Ako je došlo do napete konfliktne situacije, prva stvar koju treba učiniti zarad njenog pozitivnog razrešenja jeste da se prevaziđe sopstveni gnev. razdražljivost i preterana emocionalnost. Kako u našem porodičnom životu da svedemo konflikte i sukobe na minimum, a ukoliko do njih i dođe, kako je najbolje da se ponašamo u konfliktnim situacijama? Kao što je bilo i ranije rečeno, mora najpre da se počne od učenja kontrole nad svojim emocijama, pobeđivanja gneva i naprasitosti u sebi i prekomernih zahteva prema ljudima. Inače ćemo se sukobljavati na svakom koraku i zbog svakojakih sitnica. Druga stvar koja je neophodna jeste da naučimo da razlikujemo konfliktne situacije. Ako dolazi do neslaganja stavova, suprotnih mišljenja po ovom ili onom pitanju, uvek treba vršiti selekciju. Da li je predmet neslaganja zaista važan za nas ili ne? Ako predmet nije od posebne važnosti i značaja za nas, može se izabrati povlačenje i izbjegavanje kao način razrešenja konfliktne situacije. To jest, kraće rečeno, treba popustiti u datom slučaju. Moguće je razmatrati povlačenje kao način rešavanja konflikta na primjeru dobro nam znane porodice. Supružnici Vladimir i Irina su odlučili da renoviraju stan. Oni biraju tapete. Ira je donela odluku da će za dečiju sobu biti pogodne tapete sa plavim medvedićima i autićima, a za dnevni boravak je izabrala tapete gotovo skroz bele boje. Po Volođinom mišljenju, Irin izbor nije baš najzahvalniji. Njemu se medvedići ne sviđaju, a u dnevnom boravku mala deca mogu vrlo lako da umrljaju bele zidove. Tenzija raste. Ali i Vladimir, znajući da je njegovoj supruzi jako bitan komfor u kući i da ona pridaje veliki značaj svakom detalju, time što boja tapeta i nije tako važna stvar za njega, teži da izbjegne konflikt. Povlačenje kao način rješavanja sukoba nije uvek prikladno, jer ponekad problem koji je izazvao konfliktnu situaciju zaista zahteva ozbiljan razgovor. Tada se traži ozbiljno razmatranje problema. Onda treba sesti za sto i zajednički pronaći rješenje, bilo kroz kompromis ili kroz saradnju. Da bi mogli pravilno i mirno da se ponašaju u konfliktnim situacijama, supružnici treba da nauče da komuniciraju u mirnoj atmosferi, jer je konflikt ekstremna, stresna situacija, iako ljudi ne umeju da razgovaraju i diskutuju o ozbiljnim pitanjima ni u svakodnevnom životu, njima će onda biti veoma teško da komuniciraju prilikom konflikta. Temu komunikacije među supružnicima smo već razmatrali, no svakako možemo još jednom da se podsjetimo da je mnoge sukobe moguće izbeći ako se muž i žena više budu interesovali jedno za drugo, razgovarali na najrazličitije teme, kao i o svojim osjećanjima i željama. Neki moji poznanici koji su u braku očigledno stideće se da razgovaraju o svojim osjećanjima i željama otvoreno. Pisali su pisma jedno drugom i to im je omogućilo da izgrade uzajamno razumevanje. Također možete da razmenjujete SMS-ove. Pismenim putem je zaista ponekad lakše izraziti ono što misliš, jer ti u tome ne smetaju ni suvišne emocije, ni pogrešno odabran ton obraćanja. Uzgred, konflikt ponekad može biti izazvan nedostatkom komunikacije. Psiholog Juri Žurin piše: konflikt je ponekad neophodan i kao neka vrsta stadijuma ili momenta da bi uopšte počelo zbližavanje. Ulazeći u konflikt, čovek kao da kaže: ja sam te toliko poželeo, volim te, bez tebe se ne osjećam dobro. Ove reči su jednostavne do krajnjih granica. Međutim, ponekad je čovek u podignutom u porodici koja nije znala za drugačiji način zbližavanja veoma teško da ih upotrebi, jer ih otac i majka nisu upotrebljavali. Thank you. Ako je tema sukoba za nas stvarno bitna, i ako smo mi odlučili da se ne povlačimo iz konflikta, ono najvažnije odakle treba početi je nepristrasna, objektivna procena nastale situacije. Zbog čega porodični i drugi konflikti često zalaze u ćorsokak, a ponekad se vuku i godinama? Zbog toga što sukobljene strane ne traže zaista rešenje konflikta. Niko od njih ne želi da počne od sebe i vidi svoju krivicu, već brani svoje ambicije i krivi za sve drugu stranu. U tome je glavna greška. Prevazilaženje konflikta je moguće samo ako se sami promenimo. Jer mi ne možemo da izmenimo i preoblikujemo bližnje. Kako kažu, tvoja glava drugom ne odgovara. Nemoguće je izmeniti način razmišljanja druge osobe zbog toga što je Bog čoveku dao slobodnu volju. Čak ni sam Gospod ne može to silom promeniti. Naravno, možemo naterati svog bližnjeg da uradi nešto jednom ili dva put, onako kako teraju ljude da rade pod prinudom u zatvoru ili u vojsci. Ali svakom je jasno da je u porodičnom životu to neprihvatljivo. Nakon toga te niko neće voliti. Kad shvatimo da je čoveka nemoguće na silu prevaspitati i preoblikovati, onda moramo da promenimo naš odnos prema njemu i prema nastaloj situaciji. Tada će nam već biti lakše. Umjesto da se borimo s njegovim nedostacima, shvatit ćemo da bližnji treba prihvatiti takvo kakav on jeste i truditi se da se stavimo u njegovu poziciju. Jer se događa da nas često puta čovjek potpuno nezlonamerno uvredi. Jednostavno, on sagledava situaciju na svoj način. Ako osjećamo neprijateljstvo prema sebi od strane drugog, veoma je važno da ne odgovaramo na isti način, nego da se zapitamo šta ja to radim pogrešno. Zbog čega se moj bližnji prema meni tako odnosi? Moguće da je njemu sa strane vidljivije moje ponašanje koje možda stvarno nije korektno. U bilo kojoj svađi ili konfliktu nikad nije krivac samo jedan. Ako drugi i nije direktni krivac, a što se retko događa, onda je kriv jer nije dao sve od sebe da do konflikta ne dođe. Često se pak događa da i sami nenamerno isprovociramo konflikt. Na drugu osobu možemo blagotvorno da delujemo samo jednim, ljubavlju, ako promenimo sebe i svoj odnos prema njoj. Postoji još jedan važan moment. Ponekad ljudi, naročito mladi, odmah odbacuju ili neprijateljski prihvataju savjet da izađu u susret drugome, da učine prvi korak ka pomirenju, jer to smatraju beskorisnim. Međutim, u većini slučajeva to ima veoma pozitivno dejstvo. Naime, čovjek iščekuje sasvim nešto drugo, misleći da ćemo mi na njegove zajedljive reči odgovarati istom merom, ali uopšte ne očekuje da mu priđemo otvorenog srca i da spokojno i dobronamerno započnemo da raspravljamo o spornim pitanjima. Poziv na pomirenje nije znak slabosti, naprotiv, to je znak snage i plemenitosti čovjekove duše. Ne plašite se da pođete u susret, ne plašite se da pokažete otvorenost i iskrenost prema drugome. U tome mogu da vas spreče samo vaše ambicije. Veoma često se dešava da supružnici, razmatrajući neka osjetljiva pitanja, počinju da koriste zabranjene metode, kao što su recimo podsjećanje na stare urede i uvredljiva uopštavanja, na primjer, ti si takva lenčuga baš kao i tvoj otac, ili ti si tako aljkav isto kao tvoja majka, i generalno čitava vaša porodica je po pedantnosti na vrlo niskom nivou. Takve izjave nanose veoma bolne rane i još više usložnjavaju situaciju, to jest nikada ne daju mogućnost da se iznađe pravilno razrešenje. A fraze tipa ne volim te i razvešću se od tebe su recimo kategorički nedopustive. Neka mi oproste moji pobožni čitaoci što ja počesto pribegavam iskustvu strani psihologa, ali čovjek i od njih može mnogo da nauči. I sveti Dimitrij Rostovski je često citirao u svojim spisima misli citate iz dela zapadnih bogoslova, naročito Tome Kempijskog, i pri tome je govorio: iako je Toma kempijski strani trgovac, ipak donosi dobar proizvod. Konflikti i nesuglasice su naravno ozbiljne iskušenje za porodicu. Njih treba na sve načine izbjegavati, ali ih se ne treba plašiti, jer ako među supružnicima postoji ljubav i želja za mirom, Bog će im sigurno ukazati svoju pomoć u teškoj situaciji. Kada lađe naše porodične sreće zaplovi u pogrešnom pravcu, moramo započeti od onog najvažnijeg. Moramo se moliti Bogu, Presvetoj Bogorodici i nebeskim zaštitnicima našeg braka. Zašto? Jer bez mene ne možete činiti ništa, rekao je Gospod u Evanđelju. Takve vrednosti kao što su ljubav i saglasnost u porodici, to jest one koje su posle vere u Boga najvažnije za pravoslavnog čoveka, treba tražiti od Boga. Poštovani slušaoci, večera smo čuli treće poglavlje knjige Porodični konflikti, preventive i lečenje iz perspektive pravoslavnog sveštenika, autora, kao što rekao smo, sveštenika Pavla Gumerova. Sljedeće nedelje bavit ćemo se pitanjima bračne krize, neverstva, ljubomore i rastanka. Ovo što smo čuli bilo bi sve za večeras. Ja vam se zahvaljujem na pažnji. Čujemo se u isto vrijeme na istoj frekvenciji za 7 dana. Do tada ostajte mi s Bogom.
Slušali ste emisiju Rađajte se i množite se, koju priprema i vodi Olivera Balaban.
Rađajte se i množite se.